Starptautisko notikumu apskats. Veseli klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Ukraiņu droni vakar veikuši trīciņus ķimikālējas rūpniecē Pīmaskovā, naftas poštrodis rūpniecē Krasnodaras novadā. Viestu Ukraiņas amatpersonas Krīvejas mediju varas īstodis. Pīmaskovā veikts trīciņs Krasnozavodskas ķimikālēju rūpniecē, bet Krasnodaras novadā Ilskas naftas poštrodis rūpniecē. Rūpniece ir pusmas tehnoloģiskajā ķēdē, kas nodrošināja Krīvejas armiju ar artilērijas šoviņiem daudz slāņu reaktīvu īkortuju balistiskajām raķetēm. Arī Moskovas apgabala dzīvotoji ziņoja par uzbrukumu ķimikālajai rūpniecē. Krīvejas karaspēka trīciņos naktīs pirmadienī pirmadien vairokos Ukrainas reģionos nogalinoti vismaz 4 cilvēki, vairoki 10 ievainotu paviesti amatpersonas. Divēji nogalinoti Sumu aplēcīnī, Odesas i Hersonas apgabalos pa vienam cilvēkam. Vairoki 10 cilvēku ir ievainoti lielāko daļu Harkivas, Zaporižas i Dņepropetrovskas apgabalos. Krīvi ar droniem uzbrukuši Regovas pilsētai Kijevai. Tur nodarīti pustējumi sātam, bet neviens cilvēks nav zaudējis dzīvību. Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Oļegs Hrihovs paziņo, ka apgabalam uzbrukts ar aviobumbām, raķetēm un bezpilota lidaparātim. Arī Krīvejas īkšīnē notiek interesantas lietas. Krīvejas transporta ministrs Romāns Starovoitovs, kuru diktators Vladimirs Putins pirmadien atcēļa nomata, ir izdarījis pošnovēbu, paziņo izmeklēšanas komitē. Varas īstodis paziņo, ka Starovoitovs tika atrasts mirs Moskavas pilsētā, pīpilsētā savā mašinā. Pirma tam policija sajāma ziņas par šo viņa trūksni. Policija par ticamoko versiju uzskata pošnovēbu. Tikmēr žurnāls Forbes atsasaucoties iz izmeklēšanai pītuvinot ovultu, ziņā, ka Starovoitovs sasūt mirs jau vairāk nekā pirma 24 stundēm. Domājams, ka tas noticis naktī izsvādini. Līdzīgu informāciju atsasaucoties iz ovultim snīdzerēja Telegram kanāli Šot i Baza. Ir vēl aizturāts bijušais Krīvejas Nacionālos gvardes vadētoja pirmais vītnieks Viktors Strigunovs. Tā pirmadien paziņojas izmeklēšanas komitē. Strigunovs apsaudzēts dienestas tovukļa ļaunprotīgā izmantošanā i kukuļu imšanā sevišķi lielā apmārā. Ko tieši iestika aizturāts nav zināms. Par jū īrūsnota kriminālīta saistībā ar valsts līdzekļu pīzesavanošanos Vujcēbu centra būvniecībā Kemerovas aplēcīnī. Līgums par centra būvniecību tika noslēgts 2014. Gadā, bet Vujcēbu centrs tērē netika izbūvēts nodarot valstai zaudējumus apmēram 2 miljārdu rubļu apmērā. Strigunovs tiek apsūdzēts arī par kukuļu imšanu no komerca organizāciju porstojumu vairāk nekā 66 miljonu rubļu apmērā laikā no 2012. Līdz 2014. Gadam. Izraēlas armija līdz jūļa beigam izsūtējis pavēstis par izaugšanu armijā 54 tūkstošus ultraortodoksālo jūdeistu kūpīnes vērīšu. Saskaņā ar politisko vīnošanos, kas ilgstoši bija spākā, ultraortodoksālī vērīši bija atbrīvoti no izaugšanas armijā, kas ir obligāta lielokajai daļai ebreju vērīšu. Taču tie vīnošanos zaudēja spāku pagojušajā gadā, kad valdība napījāma likumprojektu, kas būtu nostiprinojusi tos ultraortodoksālo vērīšu privilēģijas. Izraēlas augstoko tīsa pagojušajā vasarā pījāma sprīduma, ar kuru apstiprino, ka ultraortodoksālī vērīši būtu jo īsauc armijā. Daudzi ultraortodoksālī vērīši saskata militārajā dienestā apdraudējumu savam divbējīgajam dzēvisveidam, dēļ tam, ka vērīši ir sīvītis dīņu kūpā. Daudzi ir ignorējuši iepriekš saimtos īsaukšanas pavēstis, bet neviens par to nav aizturāts. Plūdūs ASV Teksašas štatā dzīvību zaudējuši vismaz 89 cilvēki. Tā vakar paviestie varas īstodis. Par daudzu cilvēku liktini joprojām nav ziņu, ir varas posto pieļaun, ka galīgais bojāgošo skaits var izrodēties lieloks. Plūdu reģionā Gvadelupes upes krastos netoļi no San Antonio notiek vierīnīgi meklēšanas darbi, bet amatpersonam tiek aizdoti vaicojumi par atbildīgu dienestu gatavību, ir tū, cik mudra bija sākotnējo reakcija. Šakēras apliecīnī miruši 72 cilvēki, tamā skaitā gandrīz 30 bērni. Keres apgubulā pie Gvadelupes upis, kas pīkdinis reitā mudri porplūda atcerodās meitiņu vosaras nometne. Upē jūdiņa lēmenis 45 minūšu laikā pazicēlās prostiņam metrim. Nometnē tamā šākti atcerodās vairāk nekā 750 bērnu. Atsevišķos Teksasas daļos jau projām pasto negaidēti plūdu draudi, ja vairākos apgabalos gaidamas vēl lielokas leitavas, brēdinoši štata gubernators Gregs Abots. Bet Indonēzijas Floresas salā vakar izvirts Levotobi vulkāns, izšaunot pelnas 18 km augstumā. Vulkānam ir divējs viersūtnis – Perempuana i Laki Laki, kurumā noticis izvirdums. Vulkāna izvirdumu pavadējis skaļš sprodzīns korstas gāzes. Palnu lavas īžu lavīnas, kas aizplodā apmēram 5 km attālumā no krātera, paziņo vulkanoloģijas ideoloģisku katastrofu seku novierošanas centrs. Pagaidam nav ziņu, ka izvirdumā būtu cits kāds cilvēks, taču izvirdums turpinājās īspiem jauni sprodzīņi. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.